Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Ude på havet vil han drikke jul. Som ung fik han lede ved ildhygge og ved at sidde inde ved den varme kvindestue og ved de dunfyldte vandre. Ja, det her uddrag er fra et skjaldekvad skrevet omkring år 900, og den han, der refereres til, det er ingen ringere end den norske konge Harald Hårfager. Allan, vi hører her, at kong Harald, han i hvert fald, han er ikke til decemberhygge og kvindesysler foran pejsen. Han vil hellere ud og drikke jul. Hvad betød det her med at drikke jul i vikingetiden?
Jamen, det betød simpelthen at fejre, at nu var året vendt. Nu var dagene begyndt at blive længere. Og det var der en rigtig god årsag til at fejre. Og den allerbedste måde, vikingerne de vidste at fejre noget på, det var at drikke sig i hegnet. Så det var det, der var der baggrund for det der.
Og altså, kan man så sige, det her med at drikke jul, har det simpelthen lagt navn til den jul, vi har nu? Altså, er det her, den her fejring, vi har i virkeligheden, oprindeligt stammer fra?
Ja, præcis. Vikingerne brugte det der begreb jul om tiden der. Det var faktisk i starten af, eller midten af januar, hvor dagene, hvor man sådan kan en lille bitte smule begynde at fornemme, at de er begyndt at blive længere, ikke? Og det hed jul, og det fejrer man ved at drikke. Da så kristendommen kommer, så forsøger kristendommen at få presset det der ind, der hedder kristmesse, hvor man fejrer Jesu fødsel. Christmas hedder det på engelsk. Det lykkes mange andre steder, men vikingerne, de gav sig altså ikke. De vil godt være med til at fejre deres drikkelag, deres juledrikkelag til december. Men så stopper vi der. Altså, der skal ikke være noget Christmas her eller kristmesse. Vi kalder det jul, og det er derfor, at julen hedder jul i Danmark og Norge, Sverige og Island.
Det er jo ret vildt, så altså det her med sådan at drikke til jul, det her med julebryggen, det er altså ikke noget Tuborg og andre moderne bryggerier, de har fundet på. Altså er vikingetiden så den tidligste periode, hvor vi med sikkerhed sådan ved, at man har drukket jul? Altså er det de tidligste kilder?
Det er første gang, man hører det der i skjaldekvadet fra 900, men det er jo altså, fordi man først hører om det der, så er der en vis sandsynlighed for, at det ikke er opfundet lige præcis på det tidspunkt, at det har foregået måske nogle århundreder før. Ja. Fordi man ved jo i hvert fald, at der har været øl og drikke. Man havde jo opfundet ølen i Danmark. Ølens historie går 6.000 år tilbage, hvis vi er tilbage i Mellemøsten. Men i Danmark, der ved vi i hvert fald, at den har været her i 3.000 år cirka.
Det er jo ret vildt. Så altså, til jer lytter jo ude, hvis I ikke allerede har gættet det, så handler dagens kraniebrud om en særlig decemberdrik med høje procenter. Det er selvfølgelig juleølen.
Du lytter til Radio 4.
For i Danmark, der har vi altså en stolt og meget lang tradition, når det kommer til juleøl. For som vi netop har erfaret, så er det her med at drikke til jul faktisk noget, der har lagt navn til selve julen. Den her stærke decemberdrik, den kan spores helt tilbage til gammeltid og til vikingetiden. Og i den næste lille time, der dykker vi ned i hele julebryggens lange historie. Vi bliver her igennem klogere på alt fra de syndige julestuer til nyere tids danske bryggeri. Og i dag, der sender vi altså live her fra Radio 4, så skriv ind til os på 1424. Velkommen til dagens Kraniebrud. Og til at gøre os klogere her i dag på julebryggen og dens historie, der har jeg fået besøg af historiker Allan Leth Frandsen, der er projektchef og museumsinspektør hos Den Gamle By i Aarhus. Allan, velkommen til.
Tak skal du have.
Fik jeg præsenteret dig rigtigt, eller er der noget, vi mangler lige at få på?
Jeg synes, det er fint. Og så har jeg brugt en hel del tid på at grave i ølens historie også.
Jamen, det er jo det, fordi det var faktisk min næste spørgsmål. Du er jo netop en af de danskere, der altså virkelig har nørdet igennem med den her lange historie. Hvorfor har netop det her med juleølen fanget din interesse?
Jamen, det er bare, fordi det er en del af den generelle ølhistorie. Altså, der er også påskeøl, og der er det der hverdagsøl, som folk har drukket igennem århundrede, fordi i mange, mange år, mange, mange århundreder, der drak vi jo øl og ikke vand og mælk og sådan noget. Og så er der det gode øl, og det er blandt andet juleølen, ikke? Så hele det der kompleks af hvad vi har drukket her, men også udviklingen med bryggerierne. Altså, der er jo også sket noget fra, at folk de gik og bryggede derhjemme i deres bryggers. Det er der, ordet kommer fra.
Yes,
det var der, man havde sit rum i huset, hvor man bryggede ølet. Og så til de der kæmpestore koncerner, vi har i dag, og så de der bittesmå mikrobryggerier, nanobryggerier er nogen, der kalder dem, hvor man næsten kan klare det hele i en håndvask, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er jo den her lange historie, så som du siger, det går jo langt tilbage, og så helt frem til i dag med mikrobryggerier og alt muligt andet, der er poppet op. Det er jo det, vi skal prøve at nå at dække her i løbet af de næste 50 minutter. Men her i studiet i dag, der har jeg også min kollega, Julie Melgaard Harbo, som jeg har logget med, så hun kan tage imod jeres sms'er. Julie, er du klar til at sende alle de her svære spørgsmål, vi får ind måske videre til alle?
Ja, selvfølgelig.
Det er godt. Og vi sender altså som sagt live i dag, så hvis du har et spørgsmål til Allan eller en kommentar til dagens program, så skriv til os på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Og Allan, altså vi har jo allerede hørt nu, altså vi ved jo som minimum i hvert fald, vi har haft det her med at drikke til jul. Det er noget, vi kan spore tilbage til vikingetiden. Altså den her sådan historiske juleøl, altså som en sådan separat øl fra alle de andre. Hvornår opstår den sådan nærmere?
Jamen, jeg er ret sikker på, at den også er i vikingetiden. Mm. Altså, for der har man jo drukket almindeligt øl til hverdag, som ikke var så stærkt. Altså, det skal vi jo tænke på, når vi siger, at folk har drukket øl dagen igennem. Så var det måske et sted mellem 1,5-2%. Men altså, hvis de har drukket 4 liter øl med de procenter, så bliver man også nok en lille smule vissen i løbet af dagen, ikke? Men så især 2 gange om året, så bryggede man rigtig godt øl. Det var op til jul, fordi der skulle man have det gode øl, og så var det noget, man bryggede i foråret, som man så lod lagre til man høstede hø.
Okay.
Fordi det var hårdt arbejde, og der skulle høstfolkene have noget at drikke.
Så det er også, at man har høstfester og de her fejringer også i forbindelse med det?
Ja, det er nu nok primært om efteråret, hvis de har høstet kornet.
Okay.
Fordi høet bliver høstet om sommeren.
Så det har mere bare været sådan en, nu skal I have noget rigtig dejligt og ja. Rigtig, når I knokler.
Ja, og fordi det var hårdt arbejde.
Ja. Ja. Og den her, altså juleølen, altså nu siger vi, at det er en særlig øl. Er det simpelthen bare, at den er stærkere?
Ja,
altså, ja det er det. Procenterne.
Det er simpelthen procenterne, og det handler om, hvor meget malt man hælder i ølen. Og jo mere malt, jo højere sukkerindhold kan man få, og det sukker kan man så lave om til alkohol. Og jo mere sukker, jo mere alkohol. Så ja. Enkelt er det.
Og altså, nu har du været inde på det her med, at det er noget, man har drukket sådan hele dagen. Det tyndere øl også især selvfølgelig, og så det her stærke øl til særlige lejligheder, især de her 2 gange om året. Altså, hvor mange århundreder, hvor er vi sådan hen i Danmarks historie, når det gælder om det her med sådan at drikke øl i stedet for vand, for eksempel, eller noget andet?
Jamen, der er vi helt op i sidste halvdel af 1800-tallet.
Okay, i så lang tid, ja. så er det her praksis?
Det er vi. Altså, man kan sige, i byerne for eksempel, der får vi jo først noget ordentlig vandforsyning i slutningen af 1800-tallet, tæt op imod år 1900.
Ja.
Og før den tid, så var, hvis man skulle drikke vand, så var man afhængig af, at vandet i brøndene var godt nok, og det var det ikke altid. Og på samme måde, hvis man skulle drikke mælk, så kunne man stort set kun få mælk om sommeren, fordi at køerne gav ikke mælk om vinteren, når de bare stod på stald. De gav kun, når de gik ud på marken. Og så brugte man i øvrigt alt mælken til det, de kaldte mælkemad, og det vil sige, det kunne være grød og så til, selvfølgelig til smør og ost.
Ja.
Ja.
Og vil det sige børn også? Har
også børn, men det var så noget tyndere. Altså, der er vi nok nede måske på 0,5% eller ja. Også... ja.
Altså, det er nok stadig ikke noget, man vil give til børn i dag, ikke? Altså, nu har du været lidt inde på det her med, altså, folk må jo have været påvirket. Har vi sådan kilder, der beretter om, at altså, hvor fulde var folk?
Jamen, det er interessant, at der er ikke sådan nogle kilder, der fortæller om, hvor fulde folk har været direkte.
Nej.
Men der er en kilde fra 1200-tallet, hvor der sidder nogle nordtyske fyrster og snakker om, hvis de skal angribe Danmark, så er det altså bedst at gøre det ved juletid, fordi ja. Der bliver drukket igennem, både ved hoffet, men også generelt i hele landet. Så det er det nemmeste tidspunkt overhovedet, det er at løbe hen over Danmark ved juletid, fordi der ligger folk i en førhestes brand og det et eller andet sted, ikke? Altså, ja.
Vi har simpelthen været ude af stand til at slå ordentligt fra, skal man sige, fordi vi har været beruset.
Det tror jeg på. Og så er der i øvrigt mange kilder fra vikingetiden, som taler om, at i Danmark, der de drikker simpelthen meget mere. Og der er også nogle opgørelser, som viser, at ved det danske hof, der bliver der drukket mere per person til en bestemte fester, end det gjorde ved det engelske hof, for de er jo heller ikke ligefrem kendt for at lægge bund på sig selv.
Nej, det er de ikke, og de har vel også haft penge og midler
præcis.
Til at...
Ja. 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 Så der er en lang tradition for, at man, man drak rigtig meget. Også udover, altså, men ikke til hvad det, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at... Ja, så alligevel, så i 1700-tallet, der ændrer man lovene sådan, at landstingene, altså retssalene, de skal åbne tidligt om morgenen, fordi ellers så er der tradition for, at folk de møder op og er skide fulde. Og først så forsøger man sig med at sige, at uanset om du er skyldig eller ej, hvis du er uskyldig, så gælder din bevisførelse ikke, hvis du er fuld. Men det hjælper stadigvæk ikke noget, så bestemmer de bare, at den skal åbne tidligt om morgenen.
Ja, ja. Så der har været noget med, at folk altså også er blevet påvirket af det her tyndere øl, man også har drukket. Ja. Når det nu kommer til det her med sådan juleølen specifikt, det er noget med, at man har brygget det i en særlig juletønde.
Ja.
Hvad er det for noget?
Jamen det var sådan, og det kan man sige, det er det, man har gjort med det gode øl. Det har man brygget i bestemte tønder, fordi det skulle lagres.
Okay.
Og så har man brygget juletønden, og det var så den, man tog ind i huset. Og så stod den der på bordet eventuelt, eller bare i stuen, og var til glæde og gavn hele julen igen, hvor alle gæster, der kom, skulle have af den, og husholdningen skulle også drikke af det.
Okay.
Og det var jo ikke for sjov med den der juletønde der. Fordi i vikingetiden var det sådan, at i Norge i hvert fald, jeg ved ikke, om der findes tilsvarende bestemmelser i Danmark, men vi er jo meget ens alligevel, når vi er tilbage i den periode. Hvis man ikke bryggede julebryg et år, så kunne man få en bøde for det. Det var så, hvad det var. Men hvis man ikke gjorde det i 3 år, så kunne du blive frataget din gård
okay. Og
blive landsforvist. Så det var virkelig noget, der blev omgået med meget, meget stor opmærksomhed, det der med julebryggen, ikke?
Ja, ja. Så altså, har det simpelthen været sådan, at så længe der var julebryg, så var der fest? Altså,
ja,
det her, det har ligesom været
det, var en anden
været
del
det der
af
drev
det.
Hele lejligheden, hvis man kan sige det.
Ja, det var en anden del af det. Det var, at når juletønden er tom,
ja.
Så er julen forbi. Og der kan man sige, når øllen går ind og lige frem bliver en tidsregning, så kan den nok ikke rigtig undervurderes, vil jeg mene.
Nej. Ej, så har den i hvert fald været central.
Ja.
Allan, det er jo som sagt en meget lang tradition, det her. Og generelt så er øl jo bare noget, der har fyldt en hel del i sådan den samlede Danmarks historie, som vi også allerede har været inde på. Og for at blive klogere på øllet, sådan en helt tidlig historie, der ringede min kollega Kasper Friis til Louise Felding. Louise, hun er nemlig museumsinspektør ved Kulturmuseet i Vejle, og hun er i gang med at skrive en Ph.D. om bronzealderen. Og bronzealderen, det er netop den tid, hvor ægtvedpigen, hun blev begravet med en birkebarkspand på maven. Og i den birkebarkspand, der har man fundet et af de tidligste beviser for øldrikkeri her i Danmark. Så jeg tænker lige, vi skal høre, hvad hun har at fortælle.
Altså udover alt sit personlige udstyr, så har hun simpelthen fået en drik med sig i graven, som man har kunne analysere på ved at kigge på det bundfindede pollen, der var i. Altså ved at kigge i mikroskop, så har man kunne se, at der har været pollen fra hvede og trane og tyttebær, porse og honning. Og det har man så udledt, at det har været en øl, en slags frugtøl, i hvert fald en alkoholisk gæret drik, som ægtepigen har fået med.
Hvorfor har hun fået det med i graven, monstro?
Altså, man kender det fra flere andre grave, at der er kar, altså sådan beholder i gravmaterialet, så man fornemmer en stærk kultur omkring, at man har givet gravgaver med, der også har kunne bidrage til, hvad skal man sige, rejsen til det hinsides. Men lige præcis ægtepigens kiste, der er så velbevaret, der har man kunne se, at det er det allersidste, der er blevet lagt ned i kisten, inden låget blev lagt på. Og jeg får sådan en fornemmelse af, at det har været en del af gravritualet, at man også ligesom har taget måske en slurk af den her drik, inden at man har lagt den ned i kisten og givet den med ægtepigen på hendes sidste rejse. Men det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, fortolkning, så det kan vi jo ikke vide. Men det siger, jeg synes, det giver sådan et indblik i de her sociale relationer og begivenheder, der er fundet sted.
Nu nævnte du sådan en ingrediensliste lige før. Det lød ikke som om, det var sådan en almindelig pilsnøl, hun fik med det, og det har været lidt noget specialøl.
Ja, altså den har nok ikke været så perlende som den version. Man kan jo faktisk købe ægtepigens drik i dag. Den er produceret af bryggeriet Skans i samarbejde med Nationalmuseet. Og den har nok en lidt mere pilsner karakter, end den man ville have haft i bronzealderen. Jeg har selv prøvet at lave den en gang i Lejre Forsøgscenter, det der nu hedder Savnlandet Lejre. Og det blev en lidt plumret, ikke så perlende, men en flot lilla farve nærmest. Og det smagte udmærket som sådan en lidt sød, gæret drik.
Har den øl, ægtepigen så drak, eller hendes gravgæster måske, har den øl været altså, med alkohol i?
Ja, altså jeg har fundet en lidt sjov detalje. Der har været en forsker på Carlsbergs laboratorium med en mikroskopprøve af det bundfelt, der var i ægtepigens æske der, barkspand. Og dem på Carlsberg, de kunne altså se, ja, der er de her pollenkorn, som jeg allerede har identificeret, som indikerer, at der er altså de her forskellige ingredienser i. Men de kunne også se spor af gærceller. Så de kunne i hvert fald med det samme sige, at den her drik, den har været alkoholisk.
Jeg troede lige så meget egentlig, at måske havde det været mjød dengang, men det her, det er altså øl.
Men der kendes også krave med mjød. Og mjød har været en vigtig del af altså i oldtiden af det, man drikker som alkohol. Man kender to, altså også fra bronzealderen, mandskrav, høvdingekrav, der har fået mjød med. Og det er så, fordi man ikke har fundet de her rester af korn, eller altså pollen, der ligesom kan indikere, at der har været noget korn involveret i bryggen, men kun fra honning. Så den har altså været rent honningbaseret, den drik, som de to høvdinge har fået med. Så det har man så sagt, at det er mjød.
Havde hun andre gaver med?
Ja, Ektopin. Ja, altså hun havde jo sit personlige udstyr, som altså de smykker, som kendetegner kvinder på den tid, som har været hendes armringe og hendes bælteplade. Hun har også haft en kam med og en lille syl, så hun også har kunne, man har kunne se, at hun har kunne lave håndarbejde også i sin tid. Og så har der altså i graven også været de brændte rester af et barn. Og det må man sige er lidt usædvanligt. Og om det sådan er decideret en gravgave, det er jo lidt voldsomt. Men altså på en eller anden måde, så er der et barn, der er begravet sammen med ægtepigen, som er blevet kremeret, altså brændt, og lagt ned i graven også. Og man har jo lavet strontiumanalyser, som man har gjort på ægtepigen. Og nu er der jo diskussion om, om de så kan sige, hvor hun kommer fra. Men i hvert fald så kunne man sige, at barnet og ægtepigen havde ligesom de samme signatur, så på en eller anden måde kom de samme sted fra. Så de har jo haft en relation i livet også. Men hvorfor barnet er kommet med, det spekulerer vi jo stadigvæk på.
Når der er den der disput om, hvor hun stammer fra, og det her det, altså er et meget, meget tidligt fund af øl i Danmark, er det så, fordi hun måske er den første ølbrygger i Danmark?
Det ville jeg måske nok synes var lige at strække den lidt. Fordi altså, der kendes faktisk også eksempler på stenaldergrave i Danmark, hvor man også har sådan fundet resterne af både altså korn, altså pollen fra korn og honning. Så vi må sige, at man altså allerede i stenalderen i Danmark også har drukket honningsødet øl. Så hun er ikke den første.
Altså er det ikke meget tidligt i virkeligheden? Altså, der var ikke rigtig så meget landbrug på det her tidspunkt.
Jo, og vi begynder at blive bønder i Danmark sådan omkring i det 4. årtusind før Kristi. Så man kan sige, at det med at dyrke jorden og blive agerbrugere, og det med at få korn på marken, det resulterer altså ret hurtigt i, at man også finder ud af at brygge øl. Så det hænger måske ikke sammen sådan en til en. Det er ikke sikkert, det er en fuld pakke, der lige er kommet, men altså det er i hvert fald helt sikkert, at dem, der dyrker jorden, de får også ret hurtigt den indsigt i at brygge øl. Så det har man også kunne gøre i stenalderen i det 4. årtusind før Kristi.
Fortalte her museumsinspektør ved Kulturmuseet i Vejle, Louise Felding, til min kollega Kasper Friis. Og Allan, inden vi hopper videre, og jeg stiller endnu flere spørgsmål, er der noget, du lige vil sige i forhold til indslaget, vi hørte her?
Nej, jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk det der med, at man kan finde ud af, at det er en gæret drik, at de har fundet spor af gærceller. Det synes jeg er helt vidunderligt, altså. Og så er det jo bare dejligt at høre, at øl har så lang tradition i Danmark.
Ja, det må man sige. Så, altså, vi kan jo konkludere, det er jo nærmest lige så længe, som vi har haft korn og landbrug, så har vi altså fundet ud af, at vi kan brygge noget øl.
Ja. Og så vil jeg egentlig også godt sige, det der med de der høvdinge, som har fået mjød med sig i graven. Ja. Jeg tror, at mjød dengang, og også op i vikingetiden, faktisk havde sådan en meget ceremoniel rolle, fordi mjød er jo lavet på honning, og det var først ind i middelalderen, at man begyndte at holde honningbier. Og ellers så skulle man ud og finde honning i vilde biers bo, og det var jo alt andet lige noget mere bøvlet, end når man havde et bistad, man kunne gå hen og høste det i. Så jeg tror, at mjød sådan først for alvor begyndte at spille en rolle i middelalderen. Selvfølgelig undtagen til de der meget fine ceremonielle ting, ikke?
Så altså, men det har været nogle dyrebare dråber, altså det
ja,
her
præcis, dengang. Det tror jeg. Ja. Ja. Men det er bare et skud.
Ja, ja, men det lyder som et godt skud. Men i forhold til det her med den øl, man har lavet dengang, inden vi går videre til det næste, der vil jeg gerne lige spørge. Altså, i dag, der propper vi jo rigtig mange krydderier og alt muligt. Især i vores juleøl, det er virkelig blevet en ting, ikke? Altså, der er smæk på smagen. Har man også gjort det i vikingetiden for eksempel, eller hvornår begynder det her sådan at komme ind i bryggeriet?
Ja, altså man har jo heldigvis, desværre er vi gået væk fra det der med at bruge øl som medicin, men, men det gjorde man, det har man haft en tro på, at ved at blande særlige ting i øl, så kunne man få den til at give bestemte okay. helbredende virkninger. For eksempel, hvis man blandede en kogebog fra starten af 1600-tallet, der står der, at hvis man blander rosmarin i øl, så styrker det hjernen,
ja.
Og det styrker hjertet, og den gode luft i mennesken. Så det er jo en dejlig ting, ikke?
Det er en god
og,
ting, ja.
Og hvis man bruger malurt, så det er godt for maven, og så, er det også, så sikrer det også, at man ikke falder i druk, fordi det er også godt imod drukkenskab. Så man kan simpelthen ikke komme til at drikke for meget malurtøl. Det kan ikke lade sig gøre, fordi den ophæver sig selv på en eller anden måde.
Det er ret smart, vil jeg sige.
Ja.
Og så det har simpelthen, altså udover at de selvfølgelig nok også har tænkt, at det har tilført noget smag ud fra, men det har simpelthen haft medicinske årsager, at man også puttet de her krydderier i.
Ja, ja. Det har det.
Og nu skal vi videre, fordi nu skal vi altså dykke endnu længere ned i danskernes juledruk.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i julebryggens lange historie, og derfor har jeg besøg her i studiet af historiker og museumsinspektør hos Den Gamle By i Aarhus, Allan Leth Frandsen. Og husk, vi sender som sagt i dag live, så hvis du har et spørgsmål til Allan eller en kommentar til dagens program, så kan du skrive til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Og Allan, i dag, der drikker vi jo altså juleøl fra sådan omkring november, i sådan normale termer i hvert fald, og frem. Og julefrokosterne, altså nu er der godt nok lidt dæmper på i år, tænker jeg, på grund af corona, det var der jo også sidste år, men det er jo altså ikke de mest ædruelige begivenheder sådan i løbet af et år. Men førhen, der var juleøllen drivkraft i noget, man kaldte julestuerne. Hvad er det for et begreb?
Julestuerne, det er et, de bliver holdt, altså når vi er tilbage i middelalderen og et par hundrede år frem, bliver holdt imellem jul og nytår primært, og så måske lidt ind i januar, men primært imellem jul og nytår, hvor de unge mennesker, altså kalene og pigerne på gårdene og hus, tynet, kan man kalde det, inde i byerne, ikke? De bliver inviteret til julefest, og og der bliver ikke sparet heller på juletynden. Der er jo sådan et begreb, der hedder, at hvis man har kigget for hårdt i juletynden, så er det bare et udtryk for, at man er bare skidefuld. Så juletynden er også et begreb på den måde. Ikke? Mm. Og de går så til den, de her unge mennesker. Og så når de så har fået tilstrækkeligt meget julebryg inden for Vesten, så starter julelejene. Og julelejene har alle sammen... så at sige 98%, en erotisk undertone.
Ja.
Og det handler om, at de der unge mennesker, de kan få lov til at kysse hinanden, de kan få lov til at røre hinanden, og der er sådan en leg, der hedder at nippe strå, hvor et strå skal gå fra mund til mund, og så til sidst så ender det fuldstændig ligesom Lady og Vagabonden, ikke? Altså det, man ser det for sig. Og der er også jeg kan ikke lige huske præcis, hvad den hedder, men hvor man simpelthen skal tage noget tøj af undervejs.
Og, okay.
Ja. Og så er der blindebuk, er jo også en af de der juleleje, den kender vi jo som børneleje i dag. Ja. Men der var der en kæl måske, der fik bind for øjnene, og så skulle han gå rundt og mærke på alle de der... Og man kan jo godt forestille sig, hvor hans hænder, de har været alle mulige steder.
Ja.
Ja.
Ja. Det er ikke så 2021, vil jeg sige, de her leje.
Nej, det var ikke gået i dag.
Nej.
Nej. Men det gik jo så også i sig selv igen, kan man sige. Øvrigheden forsøgte at få dem stoppet.
Okay.
Altså, både konger og især biskopper var virkelig modstandere af det der, fordi jamen, det var jo en form for syndighed, og så blev der altså drukket for meget. Der er en biskop, som skriver på et tidspunkt om de der, altså han gerne havde det stoppet, fordi det lader til, at det åbenbart var en forseelse ikke at svømme i floder af godt øl.
Okay.
Så det var ligesom det, der drev det hele, det var de der floder af godt øl.
Så der har simpelthen været noget socialt pres, når man har deltaget i de her begivenheder, måske for, at man skulle være en del af drikkeriet.
Jeg ved det ikke, det kan også bare være, at de synes, det var dejligt.
Ja. det lyder, som om de har haft det sjovt i hvert fald.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Ja. Så, ja. Men der er simpelthen, der er altså folk i samfundet, der synes, det her, det er lidt for meget.
Ja,
altså,
det er det. Ja. Og der bliver udstedt mange forordninger, flere forordninger imod at holde julestuer, men det hjælper ingenting. Altså, det vil jo være det samme som at forsøge at forbyde julefrokoster i dag. Det vil nok heller ikke gå.
Nej.
godt være, at man kan indskrænke det nu her, når der er corona, men ja. Ude i de private hjem, jeg tror ikke, det er nemt at stoppe.
Og det her har så måske endda været, som jeg hørte dig sige, næsten vigtigere, fordi det simpelthen har været der, unge mennesker så har haft tilladelse eller hvad i løbet af året til at slå sig løs og finde deres kæreste og sådan nogle ting.
Det var det der, og så var det også, så var det jo, kender jo alle sammen de der historier om unge par, der ender i høet. Ja. Altså det var igen ved høhøsten, ikke? Der var også muligheder.
Ja. Så ja, det er altså gået vildt for sig, det her. Altså i forhold til juleøllen, som den her integrerede del af de her festligheder, hvem var det, der så forsyner? Altså, hvem er det, der afholder de her julestuer? Hvem er det, der sørger for det her øl på det her tidspunkt?
Jamen, det er så husbund. Altså, det er ude på landet, der er det gårdmanden og hans kone, som holder det. Og det går i øvrigt på omgang, når det er foregået på en gård en aften, så går det videre til den næste gård og så videre. Og inde i byerne, der kan det være købmændene eller nogle håndværkere, eller hvem det er, der holder det for tjenestefolkene. Og så inviterer de nogle andre tjenestefolk med. Altså så er der måske en gruppe på, hvad skal vi sige, 6 eller 5 købmænd, som så, hvor det så går på omgang, kan man sige. Ikke?
Ja. Så det har altså været noget af et arrangement at afholde det her. Det er ikke bare noget for sådan ens nærmeste kære.
Nej, det virker som om, at det har været et stort arrangement. Og man kan sige, der var jo også sådan en generel holdning i 1600-tallet til jul, at der var både høj og lav sammen. Okay. Altså, i den gamle by har vi sådan et interiør fra 1690'erne, hvor der er det dækket op til julebordet, og på gulvet, der er der spredt halm ud over det hele. Og der sov købmanden, den rige købmand, fordi han har en bibel, og den koster det meste af en ko.
Okay, ja.
Og så har han, og konen og børnene og alle tjenestefolkene, de sov sammen på gulvet julenat. Og det var altså den eneste gang om året, man gjorde det, skulle jeg hilse at sige. Og det var for at ære Kristus, som kom til verden i stallen i Bethlehem.
Okay, så det har virkelig været noget, der samlede folk fra forskellige lag, det her.
Ja.
Og vi skal videre nu, fordi det er jo en lang historie, vi skal igennem her i dagens udsendelse. Og jeg synes, det er blevet tid til, at vi skal sådan zoome endnu længere ind på udviklingen fra den her historiske julebryg i juletønden, og så frem til nutidens juleøl på hane og flaske.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i fuld sving her i dagens Kraniebrud med at blive klogere på julebryggen og dens lange historie, og vores guide, det er Allan Leth Frandsen, historiker, ølentusiast og museumsinspektør hos Den Gamle By i Aarhus. Og lige nu, der sender vi live, så du kan altså skrive ind til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Og ja, nu skal vi altså som sagt se lidt nærmere på, hvordan den her juleøl, den så udvikler sig frem til det, vi kender i dag. Og Allan, inden vi kaster os helt ud i den her snak, du har jo faktisk taget et par øl med, så vi tænker, vi lige skal prøve at åbne og smage på. Nu skal jeg lige prøve at gøre det her elegant, så jeg ikke spiller ud over alt udstyret her. Nu ved jeg ikke, jeg åbner lige to her. Den ene her, der står der Luxus Julebryg, Karlsminde, Nyborg. Prøver lige at åbne den op her en gang. Ja, og den anden, vi har her, det er Faxe Julebryg, og den åbner vi også lige. Så skal vi nok komme ind på, hvordan de her de hænger sammen med historien. Jeg ved ikke, vi har nogle glas. Det kan være, at Julie og dig, I lige kan hælde op af den her først. Og det er så Faxe Julebryg, jeg har sat rundt nu.
Ja.
Ja, og altså, vi skal jo, ja, som sagt, altså, se på, hvordan historisk vi er gået fra det her øl i juletønden og frem til de her juleøl på flaske. Og hvis vi nu starter med juletønden, altså, hvad er det for noget øl, sådan i forhold til, hvis man kender altså, det øl, vi har i dag, hvad er det så for noget øl, man brygger dengang?
Jamen, det er, altså, der findes 2 hovedtyper af øl. Der findes overgæret øl, og så findes der undergæret øl. Og det, man vi i dag kender som en pilsner, det er en undergæret øl, og den er ret vanskelig at brygge. Den skal lagres, og det skal brygges under meget kølige omstændigheder. Mm. Så det er bøvlet. Den kommer først, den øltype kommer først til Danmark i omkring midten af 1800-tallet.
Okay.
Indtil da, der har man brygget overgæret øl. Det er meget nemmere at have med at gøre. Det skal ikke lagre, det skal måske gære 3-4 dage, og så er det faktisk klar til at blive drukket.
Ja.
Så det var det, man lavede juletynden af. Det var den brygteknik, man kendte.
Ja. Hvor længe kan sådan noget øl holde sig?
Jamen, det kan ikke holde sig ret lang tid, det overgærede øl. Det holder sig længere, jo stærkere det er.
Ja.
Så derfor så kunne man brygge julebryggen i god tid og lade den lagre. Og det gjorde man også med det der øl, man bryggede til høhøsten. Det blev også brygget nogle gange i marts måned, og så lå det og lagrede til hen i juni. Men der gik også rygter om, at det stadigvæk var surt. Ikke? Altså, okay. men det så man stort på, fordi det var stærkt, og det hjalp jo lidt. Ja. Det trak jo så den anden retning. Ikke?
Ja.
Så, men da man så, da den der undergærede pilsner, bayerske lagerøl, kommer til landet i midten af 1800-tallet, de fleste kender jo Carlsberg.
Ja.
Og det var jo Brygger Jacobsen fra Carlsberg, som var den første, der sådan virkelig fik den øltype til at slå rod her i landet. Og den breder sig så rundt i 1880'erne, der kommer der sådan nogle bayerske ølbryggerier i de fleste større byer. Og så der brygger man jo stadigvæk ude på landet. Der brygger man stadigvæk det der julebryg.
Ja.
Men på de der industrielle bryggerier, fordi det er jo, altså det er jo ikke sådan topindustrielt, ligesom det er i dag, men man begynder at bruge nogle industrielle metoder, også fordi man skal have det koldt, så man er nødt til hele tiden at være opmærksom på og køle det ned.
Okay.
Første gang, der kommer en julebryg på gaden fra sådan et bryggeri, det er de forenede bryggerier i København, som i 1891 sender en tysk øltype, som hedder Salvatorøl. Den sender de på gaden, men i annoncerne, der ledsager den der øl, der står, at det er en julebryg, der kommer. Den kommer den 23. december, så det er jo ikke sådan, at man starter i begyndelsen af november, ligesom J-dagen den ligger. Den 23. december, der er den altså til salg som en julebryg. Og det er den første, man overhovedet kender til her i landet.
Ja, så det kommer altså den sådan kommercielle juleøl, vi kender. Den kommer så selvfølgelig, som du siger, i kraft af, at vi får de her sådan professionelle bryggerier, hvis man kan sige det sådan. Dør den der lokale ølbrygger, nu snakkede du om tidligere, det var noget, man bryggede i bryggersøde, og det har også været altså, private og sådan noget, der har gjort det her. Dør det så ligesom simpelthen ud? Altså,
ja, det gør det sådan, når vi kommer ind i 1900-tallet. Altså der, hvor den tradition med at brygge eget øl har holdt sig længst, det er på Fyn.
Okay.
Altså, vi har et lille eksperimentelt historisk mikrobryggeri nede i den gamle by, hvor vi brygger i åbne trækar og sådan noget. Og der fortæller bryggerne, der står dernede, der fortæller de altså jævnligt, at der kommer folk ind, der siger, ej, det kan jeg altså godt huske fra min mormor på Fyn, det der. Ikke? Altså, så længere tid er det trods alt ikke siden, så det er helt op i 1900-tallet. Ikke?
Ja, okay. Ja, og når vi så ser, altså, nu nævner du Carlsberg selvfølgelig, som vi alle sammen kender i dag. Fra den her første juleøl, som der så, det står ikke, så vidt jeg kunne forstå på det, der står ikke noget på etiketten, det er bare i en reklame. Hvordan går det derfra, og så til, at vi ligesom får, altså som i dag, vi jo alle bryggerier har jo en juleøl eller flere, ikke, som de markedsfører?
Jamen, der går det egentlig nogenlunde godt, kan man sige, fordi at i starten af 1900-tallet, der er der flere øl, der bliver markedsført som julebryg. Men der er stadigvæk ikke nogen af dem, der hedder julebryg. Det aller tætteste, man kommer på noget i den retning, det er i 1906, der laver de ned på Nykøbing Falster Bryghus, der laver de en særlig etiket til deres lagerøl, som de i øvrigt ikke ændrer på. Ej. Det er stadigvæk den samme øl, som den, de normalt sælger. Men den får en etiket med en nisse på.
Okay.
Så der snakker vi en lille bitte smule jul, ikke? Men det hedder stadigvæk ikke julebryg.
Nej, og der er altså ikke de her høje procenter i
det ligger nok på et sted mellem 5-5,5%. Det er nok i det lav, de ligger. Så de er jo klart stærkere end de der 2%.
Ja.
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 Så det er, men det svarer meget til procenterne på de almindelige lagerøl, de almindelige bayerske øl, som ellers også er kommet i handelen på det tidspunkt.
Og nu siger du lagerøl. Er det vi kender som lager, for eksempel, i engelsk sprog i dag? Det
på engelsk kalder man en pilsner for en lager, fordi den skal lagres.
Ja.
En pilsner er lys. De første øl, der kom, det var det bayerske øl. Det var, fordi man lærte teknikken og havde gæren med nede fra Bayern. De var mørke og blev kaldt en bajer.
Okay.
Så en pilsner er lys, og en bajer er mørk.
Det giver
historisk set i hvert fald.
Ja.
Nå, men der kommer egentlig, så er ved at komme lidt gang i det der i starten af 1900-tallet, og så går der kluder i det i Første Verdenskrig fra 1914 til 18. Og der bliver der udstedt forbud mod at bruge, mod at brygge stærkøl.
Ja.
Fordi man skal ikke bruge korn til sådan noget, det skal bruges til menneskeføde.
Ja.
Så kommer det faktisk lidt i gang igen i 30'erne. Og det er derfor, vi har den der, der hedder julebryg fra Faxe.
Og det er den, vi har hældt op af, jo, ikke?
Ja.
Så den er simpelthen fra 30'erne, eller hvad?
Ja, den her? Det er den. Og der er de så hos Royal Unibrew, der har de lavet en remake af den i år.
Okay.
Så vidt jeg ved, har de fundet de originale opskrifter på bryggeriet i Faxe.
Ja.
Og har genskabt øllen. Og den er en del af fire, der kommer fire øl i 30'erne, som alle sammen hedder julebryg.
Der er det simpelthen direkte på etiketten.
Ja, det er der, ja, altså. Ja. Ja.
Og skal vi smage lidt på den?
Ja, det synes jeg da. Ja.
Den er sådan lidt sød i det.
Mm.
Ja.
Den er lidt sødlig.
Ja.
Det er sådan en øltype, der hedder en Münchner-øl. Og det er lidt hen i retning af de første bayerske øl, der kommer.
Okay.
Som også er lidt søde, og det er også en, den er mørk. Den er ikke kulsort, men den er sådan lidt ravfarvet.
Ja, ja, og den er jo ikke altså krydret som de der moderne juleøl, vi kender. Altså,
der er ikke blandt alt muligt mærkeligt i. Nej.
Nej. Og hvor ligger den så henne sådan, i forhold til de her procenter, er vi kommet op?
Jamen, jeg tror, jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror, den ligger på en 6, godt om 1%. Her. Det kan du se på flasken.
Det kan jeg se, og det er jo også en meget fin gammel stil etiket,
ja, de har så kopieret den originale etiket og sat en lidt nyere design på.
Ja, 6% kan
jeg
se her.
Ja,
ja. Ja. Så det her, det er simpelthen det, vi står og smager på nu, det er noget af det tætteste, vi kan komme på sådan de helt originale julebryg, vi har i Danmark.
Det vil jeg mene, ja. Og man kan sige, den der Münchner øltype, som den her øl, den er, sådan var de også dem, der kom lige i starten af 1900-tallet og blev markedsført som julebryg. Det var også Münchner øl alle sammen.
Det har simpelthen lige været stilen i den der overgang. Og nu sagde du, at under Første Verdenskrig, der stopper man altså med at lave de her stærke øl, sådan som jeg forstår det. Der kommer jo også en anden verdenskrig. Sker det samme så der? Eller?
Ja, det går desværre lige så elendigt der. Fordi der kan man sige, der er ellers kommet godt gang i det i 30'erne. Med at der er kommet fire regulære julebryg.
Ja.
Men så lukker regeringen ned igen for at brygge stærke øl under 2. verdenskrig.
Okay.
Og Så går der faktisk helt frem til 1953, før julebryg-traditionen bliver genoptaget. Og det er så der, du har den anden øl stående over ved siden af dig.
Og nu kan jeg jo se, nu har jeg jo lavet fejl i tilrettelægningen, men det er måske en heldig fejl, for det betyder faktisk, vi skal jo faktisk...
Vi er nødt til at drikke ud,
fordi jeg har kun taget et glas med.
Jeg synes, det virker om rigtig god tilrettelægning.
Ja, ja. Skål. Skål.
Skål.
Det er slet.
Ja. Og den øl, du står med nu, som er fra Karlsmindes bryggeriet i Nyborg, det var så den første, der kom efter krigen, og dermed kan man sige, at den er den første i den serie, som ikke er slut endnu, af julebryg.
Ja.
Og den slog altså an, men den er jo anderledes, der kan se, den er helt lys, ikke?
Ja, den smager også anderledes.
Ja, og det her, det er en bock-type.
Okay. Hvad betyder det?
Det betyder, at der er mere malt i. Det mit umiddelbare bud, det er, at, og så er den lys også, og så er den stærkere. Jeg tror faktisk, den er 7%.
Der står 7%,
nu har jeg flasken, så nu kan jeg se det. Ja, den er 7%.
Så er det her, at juleølen sådan for alvor bider sig fast? Altså der i 50'erne efter krigen, at vi lige er kommet os oven på alt det?
Den bider sig i hvert fald fast på den måde, at da først Karlsminde, de har lavet deres julebryg.
Ja.
Så kommer der julebryg fra et nyt eller to nye bryggerier hvert år derefter. Og når vi så kommer op i 60'erne, så har de aller fleste bryggerier en julebryg i deres sortiment.
Okay.
Og så kan man sige, så træder den generelle øludvikling ind i en periode, hvor der bliver lukket bryggerier. De går nedenunder hjem, eller de bliver opkøbt af de store. Og på den måde forsvinder der jo så også julebryg ud af markedet. Altså for eksempel, faktisk julebryg her har jo været væk siden, jeg ved ikke hvornår, altså siden 1. verdenskrig, eller Slurvold siden 2. verdenskrig. Ja. Den blev ikke genoptaget.
Nej. Så der kommer altså det her, hvor vi ser, at bryggeribranchen, den sådan altså det bliver nogle store bryggerier eller hvad, og så færre af dem simpelthen.
Ja. Ja.
Hvad sker der så? Fordi det er jo ikke helt det billede, vi ser i dag, vel? Der er jo masser af bryggerier i Danmark igen, ikke?
Og der er masser af julebryg.
Ja, præcis. Ja.
Altså, omkring 2000, tror jeg, der var noget, der ligner mellem 9 og 12 bryggerier i det her land.
Okay, ja.
Så indtræder mikrobrygperioden derefter. Og det betyder, at der jo vokser bryggerier frem som svampe i en efterårsskov, ikke? Altså, ja. det er jo helt vildt. Jeg tror, der er 130-140 bryggerier i dag.
Okay, ja.
Og de laver selvfølgelig mange forskellige øl. Mange forskellige øltyper og alting.
Ja.
Men dem, de laver allerflest af, det er julebryg.
Er det?
Kommer langt. Der kommer over 200 julebryg, nye julebryg på markedet hvert år. Sidste år mener jeg, at det var over 400 øl, man havde at vælge imellem af julebryg. Det var så ikke danske alle sammen, der var også nogen udefra. Men det er jo virkelig et kæmpe marked, og det er jo meget større end påske, og pinsebryg er der jo stort set ikke nogen, der laver. Så det er jo et vildt marked.
Det lyder jo fuldstændig. Altså, jeg var ikke klar over, at der var så mange. Man kan godt se, når man står nede i supermarkedet, der er et stort udvalg og på ølbarer og sådan noget. Altså, men det er jo helt vildt.
Det er helt vildt. Og hvis du tager rundt i lokale supermarkeder rundt omkring i landet, så er alle de lokale bryghuse, deres julebryg, de står jo der. Altså, ja. Det er vanvittigt.
Ja. det lyder helt vanvittigt.
Ja.
Og jeg skal lige sige til lytterne, at der er små 10 minutter tilbage her, så hvis I har et spørgsmål til Allan, så skynd jer og skriv ind på 1424, så kan vi lige nu og tage det med her til sidst. Allan, altså i forhold til det her med, nu har vi alle de her mikrobryggerier, og vi har bare mange bryggerier, som du siger, generelt i Danmark, der er jo også, altså, er det ikke også noget med, at vi jo nærmest begyndt at vende tilbage til det der med at brygge hjemme os? Altså, er det ikke også noget nyt, det her med, at folk, de faktisk sådan som hobby laver øl? Ikke måske i bryggerset, men så op i lejligheden, eller hvor man nu gør det?
Jo, altså der er jo, hjemmebrygger har virkelig taget et stort opsving.
Ja.
Og nogen står jo, der, som du siger, og brygger derhjemme i lejligheden, eller hvor der er, men der er også nogen, som går sammen om at købe et større brygværk, og så booker de sig ind, så booker de tid på det der brygværk, og så har de ikke et professionelt anlæg, men noget, der er meget tæt på.
Okay.
Og så går de der og brygger til sig selv.
Ja.
Og smager hos hinanden og får gode tips og sådan noget, og passer så i øvrigt deres almindelige arbejde ved siden af.
Ja. Ja. Så det er altså virkelig blevet sådan en folkehobby, nærmest, hvis man kan sige det sådan, at brygge sit eget øl lige pludselig.
Ja, altså, ja. Det vil jeg tro. Altså, jeg har aldrig kommet dertil. Men,
men I har nogen, der brygger ned i den gamle by, så.
Helt sikkert.
Ja. Og Allan, her til sidst, altså i forhold til, fordi som sagt, der er virkelig, virkelig mange øl at vælge imellem. Altså, jeg vil sige, jeg kan godt lide øl, men jeg er nok ikke en, der sådan ved, hvordan jeg så skulle navigere i det der kæmpe landskab. Kan man give nogle sådan generelle retningslinjer i forhold til, er der forskellige typer? Altså, hvad god råd kan du give, hvis man skal prøve at få styr på det her?
det er jo håbløst at navigere i det der felt af så mange hundrede julebryg. Men jeg synes, det bedste råd, det er, altså for det første kan man sige, er du til noget, der er stærkt, eller noget, der ikke er stærkt?
Ja.
Altså, der findes jo også alkoholsvage julebryg. Det er jo generelt et større og større fænomen, men det findes også inden for julebryg. Ja. Og der kan man sige, kan man finde noget der, hvis man er til det alkoholsvage? Så er man i hvert fald på rette vej, ikke?
Ja.
Så kan man jo se, om man er til lys eller mørk øl, og det kan man jo som regel kigge igennem flasken.
Ja.
Og så kan man også afgøre med sig selv, om man er til, at der bliver blandet store dele af planteriet i øllen. Det er ikke min foretrukne.
Men det
kan man
min.
Jo se på etiketten, om der er blandet stjerneanis, hvilket burde være forbudt at blande øl, eller koriander, eller grangrene, eller et eller andet i den stil, som folk finder på at putte i. Og hvis man ikke er til det, så skal man gå langt udenom dem. For man kan jo lave alle mulige smagsvarianter med de fire grundingredienser i øl, nemlig malt, humle, gær og vand.
Ja.
Men det er jo ufatteligt, hvad man kan med det der dogmebegreb. Hold jer til de der fire ting, og så kan man lave alt muligt, hvis man er en dygtig brygger.
Ja, og apropos det, altså i dag, der er det vel sådan, den her undergærede moderne øl, som de fleste brygger. Kan man også stå derhjemme og lave de her sådan historiske overgærede øl, eller er det svært at holde styr på?
Altså, det kan man godt. Altså, vi forsøger det nogle gange i den gamle bys eksperimentelle bryggeri der, fordi vi har nogle gamle opskrifter fra 1800-tallet, hvor vi kan se forholdet mellem malt og humle og så prøver at få det til at ligne noget. Så det kan man godt.
Ja.
Altså, man kan sige, vi får jo brygget en julebryg hos Thisted Bryghus, hvor opskriften er udviklet i den gamle bys bryggerlag på baggrund af de gamle historiske opskrifter.
Okay.
Ja, så det kan godt lade sig gøre. Så er den selvfølgelig omsat til noget industrielt forarbejdbart, ikke? Ja.
Så den kan holde sig? Altså, er det
det? Og som de kan brygge det på det der brygværk, de har.
Ja.
I stedet for bare at hælde i nogle trætynder, som vi gør.
Ja, ja. Det lyder også måske lidt for eksperimentelt, hvis man stod med det derhjemme.
Ja.
Og altså det her, det er jo som sagt noget, der er rigtig, rigtig mange, der går op i. Har du nogle gode råd til, hvis folk de sådan vil nørde videre med det her? Fordi vi har jo kun 50 minutter, vi kan jo ikke nå at nørde igennem her i dag på den måde. Hvad er der nogle bøger eller et eller andet, man kan tage fat i?
Ja, altså, der findes, hvis vi skal holde os til julens øl i første omgang, ikke? Så har Carsten Bertelsen, som ved sindssygt meget om øl, har skrevet en bog, der hedder Julens Øl, hvor han gennemgår, jeg kan ikke lige huske, kan jeg lige prøve at se her, hvor mange der er. Der er i hvert fald 24 forskellige julebryg.
Hold op.
Ja. Men ellers vil jeg sige, at en helt fantastisk øl, eller bog om øl, det er en bog, der hedder Det Gode Øl, som er skrevet af en mand, der hedder Bjarke Bundgaard, som arbejder på Carlsberg, og han ved alt om øl, og det er øl i Danmark, det er øl i samtlige lande i mere eller mindre hele verden. Det er ølhistorie, og det er øltyper, og det er gær, og det er processer, og det er alt sammen skrevet, så det er til at forstå for almindelige mennesker.
Ja, okay, så der er en masse ting, man kan gribe fat i bare der. Og vi nærmer os slutningen her på dagens program, men er den her til sidst? Altså, hvis du skal vælge en juleøl, hvad er din yndlings?
Jamen, jeg synes, det skifter lidt efterhånden, som jeg smager nogle nye, fordi der er så mange at smage. I mange, mange, mange år, der var min foretrukne, og det er det også delvis stadigvæk, en øl fra Thisted Bryghus, som hedder Juleren.
Ja.
Det er i øvrigt også Danmarks første økologiske julebryg. Og jeg tror, den kom i, det kan jeg ikke huske, en gang i 90'erne, som er sådan en lys og stærk øl, som jeg synes har en helt vidunderlig smag. Men nu for et par år siden, eller tre, der lavede de over på Jacobsen Bryggeriet, som er Carlsbergs bryggeri, der lavede de en mørk øl, der hedder Dunker Winter Ale, som er sådan en belgisk inspireret trippeløl, og som er hysterisk stærk, men det kan man ikke smage.
Ja.
Den giver bare en fantastisk, man får varme i hele kroppen. Så det er en god winter ale, den varmer virkelig hele kadaveret op. Så det er, det kommer lidt an på, hvad de skal bruges til, fordi den lyse er god til en ting, og den mørke er god til en anden ting. De er begge to gode i sig selv.
Ja. Så kan man tænke over, hvad mad man så skal parre det med, og sidde og spise og sådan nogle ting.
Ja.
Men den lyder lidt farlig, den der dunker så, det er sådan en, den slår hårdt.
Den vil, det er jeg sikker på, at den vil gøre sig i julestuerne, det er jeg sikker på.
Ja, og det kan man sige, vi kan jo høre, at det her med julefrokosterne, selvom de nok er lidt mere stille og rolige i år, så er det altså noget, vi har en meget lang tradition for her i Danmark, det her med øl og jul. Og fest og fejring. Og Allan, jeg vil også sige, altså hvis man gerne vil smage den her sådan traditionelle øl, så kan man altså nogle gange i den gamle by i Aarhus komme ned og prøve og smage på den også.
Ja, i weekenderne, der har vi åbent i vores bryggeri, og der brygger det ned. Det er ikke altid, de brygger noget juleagtigt øl, men det tror jeg nok, de gør i den her tid. Vi lader det lidt være op til folk selv, der brygger dernede. Det er jo alle sammen sådan nogle dejlige ølentusiaster, som enten brygger derhjemme selv, eller som bare synes, det er spændende at fortælle ølhistorie. Så det er sådan de to hovedtyper, vi har. Og så synes de, det er sjovt at arbejde på det der gamle anlæg, vi har.
Det er jo fantastisk. Så altså, hvis der er nogle af lytterne, der er i nærheden af Aarhus, eller kommer til Aarhus, så kan man altså i hvert fald komme ned og smage på det der. Det bliver hermed de sidste ord i den her omgang af Kraniebrud, hvor vi altså i dag er blevet klogere på den gamle danske juleøl. Historiker, projektchef og museumsinspektør hos den gamle by i Aarhus, Allan Leth Frandsen. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Velbekomme.
Og hermed, der siger vi altså farvel i den her omgang, men husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Og til at slutte af med her, der får I lige i dagens anledning lidt Ølhunden Glammer med gode gamle Osvald Helmuth. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet, og nu er der kun tilbage at sige farvel. Tak for denne gang, og på genhør.
Når din hals er en helm i den lille...
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
Når din drøbe er stor som en brioche, så er du ganet, der løbe tør. Så er ølhunden, der klammer, så er det bajerens time, min ven. Så er det derfra, det stammer.